Një rast për të njohur jetën dhe realitetin e kishës latine të kishës greko-katolike në Poloni. Ky është qëllimi i vizitës së këtyre ditëve që prefekti i Kongregatës së Vatikanit për kishat lindore, kardinali Leonardo Sandri, bëri në Poloni. Me ftesë i peshkvit Kristof Nitkiewicz, kardinali Sandri vizitoi në mënyrë të veçantë diocezën e besimtarve të ritit të greko-katolik Sandomierz.
Pastaj, kardinali Sandri është takuar me nuncin apostolik në Varshavim, zotë Josef Kovalçik. Në Ostrovjec ka shuguruar kishën kushtuar mshires hynore. Gjithnjë, gjatë kësaj vizite në Poloni, është takuar edhe me kreun e kishës greko-katolike të vendit, metropolitin e përzemis të Varshavës, imzot Jan Martinjal, zbashko me prezidentin e konferences i peshnore të Polonis, imzot Josef Michalik. Po, mbi do me thënjën dhe momentet kryesore të kësaj vizite, ta dëgjojmë kardinalin Sandri në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Abbiamo visitato anche i nostri greco-katolici.
Kemi vizituar besimtarët tanë greko-katolik, ata që janë në orbitën e kongregatës sonë për kishat lindore. U takova me kryepeshkvin latin të Haliçit e pastaj kremtuam një liturgji hyjnore solemne në kishën katedrale greko-katolike me kryepeshkvin metropolit Martinjak. Kishte një pjesëmarrje të shumtë të meshtarëve, besimtarëve e të rinjve, që e një takim i rëndësishëm që ka shërbyer jo vetëm për ta njohur këtë diocezë, këtë realitet të besimtarëve të ritit greko-katolik në Poloni, por edhe për të sjell atyre një fjalë inkurajimi, afërsie, vllazërimi e përzemërsie të madhe nga Papa me bekimin e tij të mbar kongregatës sonë.